entzuten ari garen hau bada kabarete baten soinu banda, esnatu naiz izenekoa. Eta bihar ostiralean hementxe izanen dugu Iruñerrian Zizur Nagusiko Kulturetxean hain zuzen ere 8:00 aurrera. Eta orain gurekin ba sortzailea, egile, aktorea, dantzaria, kantaria, dena batera Andoni Mutiloa, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon denei. Ba ondo, oraintxe entxegu gelan, bueno, atera naiz, orain elkarrizketa honi heltzeko, baina bai, pozik. Hainbat hilabete dara matzat, esnatu naiz kabareta eskaini gabe, beste sorkuntza baten sartu naizelako, baina orain berriz ere datozen asteetan herri-zerri ibiliko gara Euskal Herri osoan zehar, eta ondo, pozik, ilusio, zegia esan.
Bai, eta, bueno, ja, honek ere ja badu bere bidea eginaz, eta oker espaldin banabil, bai. Duela bi urte, 2020an estrenatu zenuen lan hau, gero etorri zen bai. Pandemiatan kaz gora jarri zuen dena, eta imaginatzen dut zuen emanaldiak ere, ba, hola, bidean geldituko ziela asko eta asko.
Ba, celebrena izan zen, bai, momentu baten, eta batez ere itxialdia iritsi zenean, bai, hor proiektu izaztuta gelditu zen, baina deigarren izan da, gure kasuan, esnatu nahiz kabaretarekin emanaldi gehienak, ba, ordutik hona eskaini ditugula, alegia ba, pandemia garaian, eta dagoeneko 50 emanaldi baino gehiago egin ditugu, beraz, zer esango bizuz, ni neu oso harrituta nago horrekin, baina bai, garairik zailenetan ere, baina aretoak, aretoak irikita zaudenean ere, ba besne hurri guztiekin, baina ibili gara herri-zerri emanaldiak eskaintzen, eta horrela jarraitu dugu, eta orain azkeneko hilabetetan atxeden txiki bat hartu dut, baina bai, berriz ere ala ibiltzeko desiatzen ari gara.
Bai, erraz mugitzen den muntaia da, ezta? Hau da, formatu txikikoa, bai. Eta hain zuzen ere, bai. Poltsikoko antzerkirako bekari esker, edo bekaren laguntzarekin sortu zenuen proiektu hau, ezta?
Bai, hasiera batean, bai, 2020ko urtarrilean estrenatu genuen, hasiera batean formatu txiki-txikian, gero gia zan, itxialde iritsi zen, baina gero ja bertsio luzea prestatu nuen, eta orduz geroztik batez ere ja, ba, kulturetxetako aretoetan, antzokietan, bizkatia formatu ertainera pasaginen nola baita esateko, eta bai, baina aldiberan ere mugitzeko erraza da, estenografia aldetik ere nahiko simplea da, orduan, ba, horreken malgutasuna handia ematen digu, eta horregatik, ba areto ezberdinetara egokitzen, eko aukera eskaintzen dut, nik uste dut hori izan dela ere arrazoietako bat, bazkenen hainbeste emanaldi eskaintzeko han eta hemen.
Bai, Amankai Gaztainagaren laguntza ere izan duzu, hau dena oholtza gainera eramateko, baina kontai duzu, bai. Zein da mezua, zein da mamia, hemen irakurtzen nahi gara, ligatzeko aplikazioek pertsonen jokabidean duten eraginari buruzko hausnarketa moduko bat dela abia puntua, edo kontai duzu?
Ez, begira, hori da ikuskizun berria, zaurain justo oraintxe ikuskizun berri bat estrenatu berri dut, eta horren izena da sexua, baina kasunetan berriz ere, esnatu nahiz kabaretari helduko diogu, kasu horretan ere Amankai Gaztainaga lagun izan nuen, aipatu duzun bezala, baina gaiari dagokionez beste gai bat da. Kasu honetan, gehiago generoa, nortasuna, eta horrek guztiak gugan zenolako eragina duen horri buruz hitz egiten dugu. Eta horrela pixka bat itzu gutxitan azaltzeko, historia kokatzeko, egira, esnatu nahiz kabaretaren protagonista Elur izeneko pertsona bat da. Bera trans kolektibukoa da, artista da, Londresen bizi da, bertako The Pink Flamingo izeneko klubean emanaldiak eskaintzen ditu, baina esnatu nahiz kabaretaren egunen zerbait gertatu zaio, hasieran ez dugu jakingo zer izan den, eta orduan ezingo du aurrera egin bere ohiko ikuskizunarekin. Eta publikoarekin hizketan hasiko da. Eta nolabait ere bere historia, bere jatorriaren berri emango dio publikoari. Zaba, kontatuko du bere ibilbidea. Eta orduan jakingo dugu, Elurren atzean dagoen pertsona, Peio izeneko euskaldun baserritarra dela. Eta nolabait ere esnatu nahiz kabaretean egiten duguna da, azken 10 urtetako errepasoa, nolabait Peio izatik Elur izan arte eman duen ibilbidea eta eraldaketa. Horren berri ematen dugu batez ere.
Hori da, Beyoncé izan nahi zuen baserritarraren historia.
Hola, labur biltzeko, bai, hori kontatzen dugu momenturen batean. Beyoncé oso gustoko zuela, eta nolabait, hori izan zela bere herritik, Gipuzkoako herri txiki batekoa da Pello, eta nolabait ere, ba, bueno, bere nortasunarekin bat egitea ezinezkoa zitzaion bere inguruan, eta horregatik erabakitzen du atzerrira alegitea, eta hor abentura berri batean murgiltzen da, baina nolabait Beyoncé da horren erruduna, bai.
Hoxe, eta lan honekin, noski, imaginatzen dugu, osongi pasako duzuela, jendeak ere bikain pasako duela, kabaret formato honekin, baina aldi berean, ba, mezua oso indartsua da, ezta? Aldarria
bai.
Oso indartsua da, norberak ba, bizitzea, sexualitatea, generoa, nahi duen bezala, ezta?
Bai, 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 aske libre dan den pertsona hori den moduan, ez da? Eta hori gainera bada berez ba, mezu unibertsala. Oso euskalduna da, historioa, ba, esan bezala, peio euskaldun baserritarra delako, eta hemen ere jende askori antzeko zerbait gertatu zaio, ez da? Eta ja, genero kontutaik aratago ere, seguraski jende askok bat egiten du ikuskizunarekin, edo nolabait, bai, sentitzen du, ez da, konektatzen du pertsonaje horrekin, ba, askotan herri txikietan bizitze ere, ez delako erraza, ez da? Askotan oso mugatuta sentitu gaitez, edo pixka bat ba ez dela gure ingurunea edo hobeto esan da gure inguruneak inguruko lagunek familiak ba nolabait ere askotan mugatu egiten gaituztela ez da tan ikusten dut jendeak horrekin konektatzen duela kasunetan genero eta sexu joeren inguruko gaiari helduta bai baina berez mezua hori baino zabalago ere bada bai azkenean eguna kontatu da ikusizun honen bitartez bai kabaret bat da beraz badago umorea badago baina badago drama badago historia oso gordina ere dena nahastu egin dugu, baina azkenean bada norberaren nortasunarekin batekin eta nortasun hori modu lasaiean askean bizitzeko gonbite bat ikuskizun honetan.
Herri txiki infernu handi eta are gehiago heteronormatiboa ez bazara, ezan?
Claro, bai, hori hala da, oraindik ere gaur egun. Zorionez eta nire ustez behintzat urratsak ematen ari gera, ez da, azkeneko urte hauetan, eta gutxienez gaur egun ba, LGBTI kolektiboko pertsona batzuk erabakitzen duen, beraien herri txikian bizitzen gelditzea, ez da, eta lasaitasunez bizi ahal izatea euren nortasuna, euren genero kontuak, eta bar, baina ez da erreza oraindik gaur egun, eta horren berri ere eman nahi dugu, eta ikusizun hau martxan jarri duen, ba genuen mez hori zabaltzeko asmoa, ez da, eta horregatik ba, ilusio berezi egiten dit, batez ere herri txikietan eskaintzen dugunean emanaldia, karo, azkenean bertakoek oso gertutik sentitzen dute, bezabaltzen dugun mezua. Herri handiagoetan ere bai, eh? baina herri txikietan ere ilusio berezia egiten dit, esan.
Primeran, ba, hauxe da, esnatu naiz, kabareta, bihar hementxe Iruñerrian izanen dugu, esan bezala, zizur nagusiko, ba, kulturretxean, arratsaldeko 8etatik aurrera. Ba, Andoni
bai.
Mutiloa, benetan, eskerrik asko gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei, gonbitagatik. Gainera ilusio handia egiten dit, ze, Nafarroan, bueno, izan gara, hainbat herrita, baina oraindik ez ditugu hainbeste emanaldi eskaini Nafarroan. Beran izan ginen, Lizarran, Iruñan ere bai, baina hau laugarren emanaldi izango da Nafarroan. Eta azken kontu bat, begira, norbaitek informazio gehiago nahiko balu, gure ikuskizunaren inguruan, agenda ikusi eta bar,
nahi?
Elur etxea izeneko egitura sortu dugu, eta batez ere Instagramen eta Facebooken informazio piloa daukagu hor, eta bestela webgunea ere bai, elur.eus webgunean, hortxe informazio guztia.
Oso, eta Andoni Mutiloa horren jatorra denez gainera, ba, bisarrera eskaini digu gure entzulen artean zozkatzeko, beraz hori
bai.
Xe izanen dugu rengo minututan, hemen ba, gure jendearekin. Ba, Andoni benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta bikain joan dadila biharko emanaldi hori.
Eskerrik asko zuei, musu handi bana.
Bai, musu bat, agur!
Agur, raio!
Eta ba, hoxe, ba, bi sarrera ditugu hemen ba, zuentzako biharko emanaldi horretara joateko, beraz, nahi bali baduzue, bidali guzue mezutxo bat WhatsApp bidez, eta horrela ba, sartuko zarete ba, zozketan, saioaren amaieran, eginen dugu zozketa, beraz zueke baduzue saio osoa nahi duzuenean, mezutxo bat bidaltzeko WhatsAppez, esanez, ba, biharko emanaldi horretarako sarrerak nahi dituzuela esnatu naiz kabareta ikusteko. WhatsApp zenbakia hauxe.
608-1-8-9-6.
Beati zortzi iru Euskal Herria irratia irean da Broken Brothers ibai ertzean. Ba 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 bai ba, ba.